зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Собранието го ратификува договорот за добрососедство со Бугарија. Пратениците на ВМРО-ДПМН ја бојкотираа седницата. Расте количината на медицински отпад, но и профитот од неговото согорување во Дрисла. Нова печка нема, а постоечката не ги задоволува еколошките стандарди. МКЦ се подготвува за уште едно издание на глобалната манифестација «Роденден», со која се одбележува Светскиот ден на уметноста.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со темите што ви ги најавивме. Со 61 глас за и 1 воздржан, собранието го ратификува договорот за добрососедство со Бугарија. Пратениците од ВМРО-ДПМН ја бојкотираа седницата. Воздржано гласаше независниот пратеник од коалицијата на СДСМ Ферит Мухич. Со договорот Македонија добива појасна европска перспектива, велат дел од аналитичарите, додека историчарите критикуваат дека истиот е неравноправен и ја става Македонија во подредена улога. Прилог на Сргјан Стојанчов.
Со договорот за добрососедство со Бугарија, Македонија добива појасна европска перспектива, велат дел аналитичари, додека историчарите критикуваат дека договорот е нерамноправен и ја става Македонија во подредена улога. Министерот за надворешни работи Никола Димитров на почетокот на собраниската расправа за ратификацијата на договорот рече дека е факт дека тешки и деликатни прашања меѓу две соседни држави многу тешко се договараат и оти ниту ние, ниту во Бугарија целосно сме среќни со текстот. Договорот беше подписан на 1 август минатата година меѓу премиерите на Македонија и на Бугарија Зоран Заев и Бојко Борисов во Скопје. Андреа Стојковски од Македонскиот центар за европско образование вели дека договорот со Бугарија е дополнителна стабилизација на регионот.
Во моментот на подписувањето на договорот, почетокот на август минатата година, Македонија го доби најголемиот или најгласниот спонзор кој што можеше да го добие за своите аспирации за членство во ЕУ и во НАТО. Оваа година Бугарија председава со Советот на Европската Унија, председателството со Советот ја прави уште покорисна за Македонија. Бидејќи таа одредува агенда за на Советот, Бугарија ја дизменционира расправата, Бугарија може да продолжи и понатаму да биде промотор на Македонија.
Од друга страна, професор Наташа Котлар од Институтот за национална историја вели дека кога би имало добри намери, договорот би бил рамноправен, а не како сега асиметричен. Со договорот, Македонија де факто се откажува од македонското малцинство во Бугарија. Таа вели дека е спорна и формулацијата заедничка историја и се противи на формирањето заеднички експертски комисии за историски и образовни прашања. Не може со политички декрет да се решаваат научни прашања, вели таа.
Ако со одреден диктат некој ќе си дозволи да менува определени формулации во нашите учебници, тоа што а значи дека ни ја менува нашата научна диоптрија. Тоа може да го менуваме ние самите, меѓутоа тоа си го прават научниците.
Бугарскиот амбасадор во Македонија Иван Великов Петков, презентирајќи ги приоритетите на бугарското председателство со Европската Унија пред Собраниската комисија за европски прашања, рече дека водечки принцип на бугарското председателство ќе биде зачувувањето на единството и солидарноста меѓу земјите членки на Европската Унија и решавањето на отворените прашања преку компромис. Тој посочи дека за Бугарија приоритет е европската перспектива на Западниот Балкан.
Бугарија ја поддржува европската перспектива и напорите на владата на премиерот Зоран Заев, на сите институции, граѓанското општество и на опозицијата да ги остварат своите стратегиски цели за време на бугарското председателство да ги исполнат условите за добивање покана за членство во Европската Унија.
Рече амбасадорот Петков и додаде дека за да се случи тоа мора да се спроведат итните реформски приоритети.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Депонијата Дрисла се жалат околните жители влијаела не само на аерозагадувањето, туку и на нивното здравје. печката во која се согорува медицинскиот отпад не ги запазува еколошките стандарди, а нова печка требало да се набави уште во 2005 година. Секоја година Дрисле ја зголемува количината на медицински отпад кој се согорува, но и профитот. Сторијата ја има Марија Митевска.
Депонијата Дрисла со години согорувала медицински отпад со печка која не ги запазувала потребните еколошки стандарди. Незиното несовесно работење најмногу се одразило врз околното население, кое се жали на бројни заболувања како резултат на загадувањето. Но овие денови медицинскиот отпад стои складиран во контейнери. Печката престана со работа на 1 јануари, откако депонијата се најде во фокусот на јавноста по вонредниот инспекциски надзор. Мерењата на воздухот покажале надминување на просечните концентрации на јаглерод моноксид, сулфур двооксид и прашина. Државниот инспекторат за животна средина ја казни депонијата со 8500 евра. Од депонијата Дрисла тврда дека работат согласно сите законски прописи во Македонија, но признаваа дека печката не ги запазува европските стандарди. Околните жители се спротиставуваат на тврдењата на Дрисла, доказ за тоа според нив се се повеќето случаи на заборени лица.
Па да ви кажам, многу лошо, пошто луѓето, како што повеќе комуницирам со луѓето, повише се жалат. Едни викаат имат проблеми со дишење, други имат проблеми со некои други заболувања. Имаме еве информација дека у задната година преку 20 луѓе има заболено од карцином тука само. Како што викаат дека тоа е све одрас на депонија Дрисла. У вечерните часови кога е магла, кога е такви работи, нема шанси да излезеш надвор. Децата ги носиме малце по настрана зимно време на попова шапка, идеме на други места, колку толку малце да фате свеж воздух.
Не сум само јас, во Батинци во последно време имаме зголемен број на оболени од канцер, кој на плуќа, кој на простата, кој на штитна жлезда.
Особено во летниот период, кога не се покрива навреме, депонијата не ја покриваат со одреден слој на земја, се осеќа голема реја и смрдеа и воздухот е доста тешко за дишење. Едноставно не можеме да излеземе во бавча или на тераса. Приморани сме да ги затвараме прозорците во текот на ноќта.
Според нив, освен нивното здравје, негативно влијание се забележува и врз животната средина.
Не сме задоволни со филтрите кои што ги ставија за отпадните води што излегуваат од депонијата, го уништуваат животинскиот свет во реката. Ако продолжат вака, најверојатно животинскиот свет целосно ќе изуме за некое време.
Јас сум тука 20 години како сум населен. Маркова до пред 90 години беше чиста. Веќе на крај на мај, а овошките одеднаш само ќе се осушат.
И советникот во општината на владеачката ССМ, Нусрет Пашалич, вели дека се чувствуваат последиците од загадувањето.
Па нормално, овдека во ова село во последно време, значи, сите што умираат од канцерогени заболувања и имаат многу проблеми луѓето со дишни канали, со плуча и со тие загадувања.
Од Институтот за јавно здравје немаат информации за здравствениот статус на населението од Дрисла.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Во продолжение на емисијата следува редовниот преглед на вашите коментари за актуелните случувања во земјава. Фановите на Радио Слободна Европа со радост коментираат за победата на ракометарите на стартот на Европското првенство. Коментираат и за темите за името, бојкотот на опозицијата, за притворените пратеници. Горица Попова.
Со гордост Македонија, Мирче Дишовски. Браво, само напред. Томе Стојков. Браво, македонци, само во победи. Дејан Пашковски. И се вака во овој стил, фановите на Радио Слободна Европа ја излеале својата радост за победата на нашите ракометари на првиот надпревар против играчите на Словенија на Европското првенство во ракомет. Но на Балканов не се може без политика, нели така? Па и на нашата Facebook страница постови бојосани со тој отров од кој никако не можеме да се ослободиме. Мики Јованов и тука го гледа СДС, како што напишал, веројатно алудирајќи на решеността владата да го реши деценискиот проблем со името. Победа за Македонија, браво, СДС пак изгуби. А Даниел Јошески е уште поостар, ама против Радио Слободна Европа. Вие бе фекалио од медиум вели, вие со кое право бе одродени навивате за Македонија. Постирал, веројатно забележувајќи му на нашево радио, што објавува информација за надпреварот Македонија-Словенија. Како и Мики Милески, кому во умот му се навестувањата за компромис за името, па нагаѓа. Може би ова е последното големо надпреварување за Македонија. Албанија. Наредното кој знае како ќе се вика оваа држава, може би голема Албанија. Изјавата на шефот на македонската дипломатија Никола Димитров дека владата има намера да ја вклучи опозицијата во процесот за името, Динка Јованова ја коментира вака. СДС сама си го натовари товарот за да дојде на власт со 1000 лаги, па нека си го носи сама. Но за Маја Мишковска-Матевска се што направила владеачката коалиција од изборите наваму е легитимно, законски, уставно и демократски. Дали народот македонски знае дека се се случува под мониторинг од надвор и преку амбасадите во земјава? Сите ја следат политичката ситуација и дадоа зелено светло. Сите го осудија предходното, а приврзаниците на ВМРО не признаваат пораз. ВМРО ДПМН ја оцени одлуката на апелацискиот суд за продолжување на притворот на некои од учесниците во настаните во собранието на 27 април како скандалозна. А Ана веко постирала панели судските одлуки не се коментираат, така не учат цело време, и на постот ставила смешко што намигнува и се смее. Марика Мишкова смета дека во ниједна држава опозицијски пратеници не се осудуваат и затворат, постои имунитет. Но Виктор Стојановски реплицира, да, имунитет за обид за убиство пред медиуми. Ајде, ќе упат над кај вас дома 10 бандити, ќе ве пребија до смрт и нив после ќе ги ослободи законот само зато што имаат имунитет.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Од изложбата «Гледај во позитив», авторскиот проект на Драгана Гунин, каде одат представите што ни се случуваат. Поетскиот перформанс, песнило, концертите на обојени програм, Милко и така натаму, се само некои од содржините на седмото издание на глобалната манифестација «Роденден», со која МКЦ на 18 јануари наново ќе го одбележи Светскиот ден на уметноста. Деталите од Лјупчо Јолевски.
Замислен и најавен како прв настан од мноштвото со кои во текот и на оваа 2018 година, Младински културен центар има намера да го анимира урбано Скопје. Седмиот роден ден, уште пред да биде реализиран, ги има сите атрибути да биде именуван за една од редките културни оддишки во веќе здодевниот и различен јануари. А во случајов, чествувањето на Светскиот ден на уметноста, инаку зачнато пред неколку децени од францускиот уметник Роберт Филио, ќе биде сторено со длабоко промислена програма која и овој пат на виделина донесува несекојдневни пројави на творците од нашево и соседните главно регионално субкултурни неба. Посегањето по акцентите од неа го вели следново. Во галеријата на Младински културен центар в четврток најнапред ќе биде отворена фотоизложбата «Гледај во позитив» на тројца исклучителни мајстори на оваа уметност. Наке Батев ќе се представи со фотографии на тема «Втора шанса», распостила приказна за еден зависник отворлен од семејството и општеството и оставен сам да ги бие собствените битки. Томислав Георгиев ја донесува «Ефект», всушност како што вели концептот за збирка на портрети генерирани со причина и презентирани со провокација со цел интеракција, како протест против стереотипите во нашето општество, и конечно Огнен Теофиловски во «Јас имам сон» се бави со судбината на шестленото семејство на македонскиот ром Ферди и неговата сопруга косовката Фатмира, кои живеат во мала картонска куќарка до поранешна депонија во близина на хотелот Александар Палас. Едновремено во Джебно кино посетителите ќе можат да го проследат авторскиот проект на Драгана Гунин, насловен како «Каде одат представите што не се случуваат». Станува збор за нејзин дипломски труд на одсекот режија на Факултетот за драмски уметности во Скопје, во кој таа и како единствен изведувач во перформансот говори за идејата и нејзиното отворање и развој, за откривањето на нови работи во процесот, за ликовите, за собственото патување во себе што може да биде и мачно и болно, но едновремено и интересно и забавно. За она што го инспирира авторот и му отвора нови светови. Конечно, и за влијанието на политичката состојба во таквите настојби. Од друга страна, во кино Фросина, како и во годиниве наназад, планиране да се одржи поетскиот перформанс «Песнило», на кој ќе настапат дузина млади македонски творци, за чиј одбир и во случајов се погрежи Иван Шопов. За мнозина незаобиколна точка на роденденот ќе биде филмскиот маратон. Со посебна љубопитност несомнено ќе биде проследена и програмата во Планетариум, насловена како «Состанок на слепо», и курирана од Ѓорѓи Јаневски и друштвото собрано околу емисијата «Ако никој не свири» на канал 103, а најмногу енергија без сомнение ќе се потроши на концертните настапи што во континуитет ќе ги одржат новосадскиот обоени програм «Нашите Милко», «Белграѓаните Визелј» и «The Local Blue».
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.